Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Сёння апошні дзень агітацыі кандыдатаў у дэпутаты. На Сергею Каваленку в Калёне наклалі 4 спагнанні. КДБ зацвердзіў новае правіла ўнутранага распарадку ў следчых ізалятарах.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» ў Менску 21 гадзіна у пражскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. У лівійскім горадзе Бенгазі дзясяткі тысяч чалавек выйшлі сёння на акцыі пратэсту супраць ваенізаваных груповак і джыхадыстаў. Пратэстоўцы захапілі некалькі базаў ваяўнікоў, падчас сутыкненняў загінулі прынамсі 10 чалавек. Раней паведамлялася, што ў пятніцу ўвечары сотні пратэстоўцаў узялі штурмам і спалілі базу радыкальных ісламістаў з групоўкі Ансар аш-Шарыя. Менавіта ваяўнікі гэтай групоўкі падазраюцца ў нападзе 11 верасня на консульства Злучаных Штатаў у Бенгазі. Тады былі забітыя 4 амерыканцы, сярод якіх амбасадар ЗША ў Лібіі Крыстафер Стывенс. Прэсавы сакратар Ансар аль-Шарыя заявіў, што яго група эвакуявала свае базы ў Бенгазі, каб захаваць бяспеку гораду. У апошнія дні ў Бенгазі праходзілі мітынгі пратэсту супраць ісламістаў, якія спрабуюць кантраляваць горад. Дэманстранты выступаюць за тое, каб контроль над краінай ажыццяўлялі абраныя цывільныя ўлады. Лібія – адзіная краіна, дзе пасля рэвалюцыі арабскай вясны насельніцтва падтрымала на выбарах не ісламісцкія партыі, а лібералаў. Працягваем навіны. Паўстанцкая свабодная сірыйская армія, якая вядзе ўзброеную барацьбу супраць рэжыму прэзідэнта Сырыі Башара Асада, абвясціла аб пераводзе свайго штабу з Турэччыны на сірыйскую тэрыторыю. З заявай аб тым, што штаб з гэтага часу размешчаны на кантраляванай паўстанцамі тэрыторыі ў межах краіны, выступіў камандуючы арміі Рыяд Аль-Асад. Ён, аднак, не ўдакладніў, дзе менавіта цяпер знаходзіцца штаб паўстанцаў. Камандаванне сірыйскай свабоднай арміі раней падвяргалася крытыцы з боку шэрагу апазіцыянераў, якія вінавацілі яго ў знаходжанні па-за межамі Сырыі і дрэннай каардынацыі дзеянняў з дробнымі паўстанцкімі атрадамі. У суботу атрады свабоднай сірыйскай арміі вялі баі з урадавымі сіламі ў раёне мяжы з Ярданіяй, каля памежнага пункту Аль-Насіб, размешчанага на шашы, якая злучае сталіцы абедзвюх краін. Паведамляецца таксама аб збітым паўстанцамі над Алепа самалёце урадавых сілаў. У Злучаных Штатах Сенат адхіліў рэзалюцыю аб прыпыненні фінансавай дапамогі Пакістану, Егіпту і Лібіі. Прапаноўвалася ў прыватнасці запатрабаваць ад Ісламабаду адпусціць на свабоду доктара Шакіля Афрыды, які дапамог ЦРУ высачыць у Пакістане Усаму бін Ладена. Дзяржсакратарка Злучаных Штатаў Гілары Клінтон пасля перамовы ў Вашынгтоне са сваёй пакістанскай калегай Хінай Рабані Кхар падзякавала Ісламабаду за забеспячэнне бяспекі дыпламатычнай місіі Злучаных Штатаў у Пакістане падчас нядаўніх антыамерыканскіх выступаў. Таксама ў ЗША кандыдат ад рэспубліканскай партыі на пасаду прэзідэнта Міт Ромні абнародаваў даўно чаканую падатковую дэкларацыю. З яе вынікае, што ў 2011 годзе даходы Ромні склалі 13,5 мільёнаў даляраў. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце ізноў праз гадзіну. Нагадаю, нас можна слухаць у інтэрнэце па адрасе свабода.by.